Zelta atslēga, lasa Zana Nikodēmusa. Vienā augstā ziemas dienā viens zēns brauca mežā malku cirst. Viņš nabadziņš dikti bija nosalis. Ko nu darīs? Sadomāja sniegu nogrūst un uguni uzkurt, ka var sasildīties. Nu un, sniegu ragdams, ko domājiet? Viņš uzraka zelta kastīti. Bet pag, viņš atminējās, kur kaste ir, tur arī atslēgai vajaga būt. Un nu meklēja atslēgu. Par labu laimi atrada gan atslēgu, un nu tūliņ slēgs vaļā. Gaidīsim tad nu, kad viņš atslēgs, tad redzēsim, kas tur labs iekšā būs.